Sola saldira iritsi gara eta gaurkoan hasieran erran bezala lan baldintzen inguruan mintzatuko gara. Horretarako gaurkoan sola saldian edukiko ditugu Inigo Cabieces eta Arantza Gutierrez dagoeneko telefonoaren bertzaldean ditugu biak. Egunon Inigo.
Egunon, zermoz.
Egunon, ongi, ongi. Egunon Arantza zuri ere.
Egunon, bai.
Egunon. Bueno, aipatu dugu ez gaurkoan lan baldintzen inguruan mintzatuko gara. Aurrerago ere, ba bueno, sartuko gara pixka bat daukagun testu inguru honetan, ez? Estan konfinamendu egoeran eta koronavirusak sortutako testu inguruaren egoera honetan, baino lehenengo galdera egin nahiko nizuekena zen, bazin irakurketa egiten duzuen oro har langileriaren lan baldintzen inguruan. Arantza, zuk hasi nahi baduzu gaurkoan?
Bueno, orokorrean egitea zaila da, ez? Bai, esan beharra dago, momentu honetan badago la prekarizazio handia, eta bueno, pues despidoak eta nahiko merkeak dira enpresarientzat, eta horrek ekarri du alde batetik, bueno, pues momentu honetan lan batean sartzen zarenean, lan postu batean, nahiz eta finkoa izan, pues espada sartzen zarela administrazioan, pues bueno, pues ez dakizu ze finkotasunak noraino babesten du, ez? Eta nola bizitza proiektua egiteko, bueno, pues lana beharrezkoa dela, eta bueno, lana beharrezkoa da besteak beste momentu honetan bizitzea, pues etxe bizitza sogaristea delako eta komentatu ditugulako, ez? Eta bueno, esan edo talde batetik prekarizazioa handiagoa da eta bereziki gazteak oso berandu joaten heltzen dira lanera. Orduan hori alde batetik esan genezake, pues bueno, pues kaskartu egin dela, baina gero badaude ere bai, bueno, pues kontra hartu behar da historia eta konparatzen baldin bagara pues duela 40 urte ziren langile batzuekin, segurazki orain kontuan hartzen dira lehen hartzen ziren gauza batzuk, adibidez kontziliazioarena, ez? Niñot, a ber, prekarietatea hor dago, eta hori da gauza bat gaur egun dagoena, badaude pertsona batzuk oso egoera txarrean daudela, baina gero ere bai, bueno, pues historian lortu diren gauza batzuk eta ez ditugu ahaztu behar lorpen horiek lortu direla borroka sindikalari esker eta bueno, kaleko borrokari esker, ez? Batzuetan ahaztu egiten dugu. Hori esan nahi duen.
Inigo, zuk nola ikusten duzula oro har sarrera gisa langileriaren lan baldintzen, ba bueno, testu ingurua, ez?
Ba, nik uste dut honetan egin behar dugula pixkat begira atzo historiko bat egin, ta pixkat jartzeko testu inguruan. Ze azkenen, egia da, ba, belaunaldi, obera zijoala, langileriaren lan baldintzak obera zijoaztela, zenbait ba, arrantxar esan duen bezala, ez, borroka sindikalak egon dia, lorpen asko izan ditugu, batzuk historikoak ere, baina, badago momentu bat zeinen, obera joate hori puskatu egiten da, ez, itun hori puskatu egiten da, belaunaldien arteko itunatzena, eta ailegatzea momentu baten, zeinen, seme alabek bere gurasoek baino bizi baldintza txarragoa, lan baldintza txarragoak biziko dituzten. Eta horrek erakusten digu, frakaso bat egon dela gizarte bezala eta eredu ekonomiko bezala, nik jarriko nuke, azpimartuko nuke, eredu ekonomiko bezala, eta ni gailur hori kokatzen dut 2008an, ere ustez krisi horrek gauza asko erakutsi dizkigu. Batetik bada, ba, kapitalismoaren ereduaren defentsan, ekonomia jendearen gainetik jarri izan nahi dutela, ba, botere faktiko batzuk, eta baita ere, ba, politikan bihar duten, eta ausardia gutxiz, bihar duten pertsona batzuek, eta agerien jarri da, eredu horrek okerrera, eramango gaituela. Ez bakarrik, itun hori puskatu egiten dalako, baita ere, berak eredu honek, ez, kapitalismoaren ereduak, defendatzen duen eredu sozioekonomikoa, bagalako ekonomia indartzeko edo ekonomia behintzat bizirauteko jendeak ez duela ezer balio eta importanteagoa dela ba, batzuen interes pertsonal eta ekonomikoa gizartearen, komunitatearen edo kolektiboaren interes hori baino.
Galdetu nahi nizuen, uste duzue langileria kontzientea dela dituen lan baldintza txarrez eta bueno, dituen aipatutako lan baldintza onoietaz, ez dakit hori, kontzientea den dituen lan baldintzetaz, eta orokorrean, ea, borrokatzen den langileria, ba, bueno, lan baldintza duinak izan ditzaten, Arantza?
Pues nik esango nuke batzuk kontzienteak direla, eta beste, eta horre ere badaudela bi motako pertsonak, ez? Badaude batzuk pentsatzen dutena, bueno, pues etzita daudela edo pentsatzen dutela horrela dela eta paso egiten dutenak eta ez gainera nikuzte dute urtetan, pues bueno, pues ez dute sinisten zera kolektiboan, ez? Ez da ez sindikatuetan, ez alderdietan, ez ba, dira desenkantatuak, baina gero badaude, eta nik horretan jarriko nuke fokoa, badaude eta gainera ikusten ari da momentu honetan kontzienteak direla. Eta alde batetik, badaude borrokatzen ari denak lan baldintza duinak izateko, baina ez bakarrik ekonomiaren aldetik. Orain uste dut badaudela pertsona eta taldeak badaudela pentsatzen lan bizi, a ber, lan egin bizi alizateko, baina ez bizi lan egiteko, ez? Behar bada gure belanaldian bai esan ziguten lan, eta zen lehenengoa, eta nik uste dut ondo dagoela hori ere bizitza jartzea erdugunean, eta gainera hori adibidez aldatu da ere bai, pues esango nuke sindikatuen proklametan, eta ez, bueno, pues gaur adibidez gaur azerregun honetan oso importantea denez, bizitza jartzea erdugunean, eta mugitzen ari direnak, eta nik uste dut oso importantea dela, eta gero badaudela oraindik ere kalera ateratzen direnak, eta esaten dute, bueno, onaino heldu gara, ez, eta bueno, ni unibertsitatean nago, eta unibertsitatean momentu honetan, egia da, koronavirusaren krisi honek, nolabait paroi bat jarri duela, baina ziren bi kolektibo oso prekarizatuak, bai ikertzaileenak eta baita gaizbitzaileenak zirela momentu honetan borrokatzen, ez? Orduan nik uste dut borrokatzen dela, esaten da askotan, ez? Gazteek ez dutela borrokatzen eta nik uste dut, bai gazteak bereziki daudela borroka horretan. Eta gero badaude batzuk, eta hori dira irakasten, nolabait, gizarte honetan erakusten digutenak dira hoiek, ez? Egiten ez dutenak, etzita daudenak edo konforme daudenak. Nik uste dut gainera, bueno, pues hainbat eredu daukagula, nola borroka sindikalak edo herritarren borrokak nola lortzen dituela ere horretan, baldintzak duintzea. Eta bueno, pues bai, empresariak ez dute inoiz oparituko alakorik, ez? Eta bueno, ikusten da borrokatzen ez baldin baduzu, bueno, pues empresarioek ez dutela langileen alde egingo inoiz.
Inigo, zuk uste duzu orokorrean bari kontziente garela eta borrokatzen dugula gure lan baldintzengatik?
Nik uste dut kontziente bagarela eta Euskal Herrian gainera badaukegula, bueno, bizkat kontzientzia politiko soziala oso jorratua, ez? Beti holako eztabaida izaten dianean, ez? Beti izaten dugu, Euskal Herrian hori badagoela beste jorratzeko era bat izan dela, ez? Horregatik igual kontzienteago garela zein egoerak bizi ditugun. Baina egia da kapitalismoak oso ondo zerbait egiten badu badala langilea isolatzea. Eta horretan azkenean lortzen dena bada batetik azken aurrekoa azkenekoarekin lehiatu nahi izatea, eta azkenen langileek askotan begiratzen diote beste langileen lan baldintzei, izan ditugu adibidez estibadoreak ere, ba, ez, jendeak esaten zuela, jo, ez, baina ze lan baldintzana dauzkaten, eta ez, ez da lan baldintzana, bada, lan baldintza duinak, eta hola izan beharko lukete langile guztiak. Eta kontua ez da, batzuen lan baldintza horiek okerragotzea, bada, langile guztien lan baldintzak hobetzea. Eta hori izan behar da borroka, ez? Orduan, askotan, kapitalismoak lortu izan du isolamendu hori aurrera ateratzea, baina horrek ez duzen nahi konsiente ez garenik, askotan langileak jarri dugu aurretik, ba, elsalbesekin pueda hori, eta horregatik ematen diren egoera asko, baina egia da, hemen Euskal Herrian balaukagula horretan testu inguru oso egoki bat, eta gainera orain ba, garaiak aldatzen dira, antolaketa, ez, hauek ezberdinak dira, sareetan antolatzen dira, horregatik bat gauzkegu ere, ba, sindikatu ez aparte, dauzkegu langileak eurak berak bere kabuz antolatzen, eta oso zaila da langilea isolatzea. Azkenean, erabateko konexioa dauka 24 orduro.
Aipatu duzu oraintxe bertan, ez? Langile mota berri hau, ez? Gaur egungo Glovo moduko enpresa horiek, agian ba bueno, langileen isolamendua ekartzen dutenak, ez? Eta nolabait ere ba langile borrokak edo aldarri zein negoziazio kolektibo hoiek ba alde batera uzten dituztela, ez? Ez dakit ze irakurketa egin daiteken, ba bueno, langile mota honetaz edo langile edo autonomo faltsu hauek ugaritzeak ekar dezakena, zein egon, ebauzu ontakoan zukasi?
Bueno, ba, ni glo, eta ez bakarrik Glovo, Glovo,
mota horietakoak diote.
Uber, adibidez. Eta horrek, esaten genuenaren adibide bikaina da. Ze, azkenean, enpresa hauek badakite eta oso ondo dakite gainera, langilea kontrolatzeko behar dutela bera isolatu. Eta saiatu egin dira, naiz eta justiziak azkenean, kasu askotan, ez guztietan, baina, bueno, ba, salatu egin dian kasuetan, esan dien, kontrako sententziak atera dituen, eta esan dien, ba, ez duela balio autonomo faltsu bezala euren langileek tratatzea, eta azkenean behar dutela berme batzuk behar dituztela. Osea, azkenean enpresa bateko langilea egia, ez dira autonomoak. Eta orduan, nik beti jartzen dut, gainera, Raiderren borroka honetan beti jartzen dut, adibide hori, ez badala, kapitalismoa komunitate berrien kontra, ez kolektibo berrien kontra, nola, talde hauek antolatu dirian, ba, modu askotan, gainera, saren bitartez, ez, sare digitalak antolatu dituzte, mobilizazioak antolatu dituzte, eta lortu dute, gainera, inkluso ikusi ditugu, estatu mailako instituzioetan, euren egoerak defendatzen, ez? Orduan egia da, ba, enpresa hauek eta gainera izaten dutela naiz eta estatu mailakoak ere egon, enpresa hauek izate dituzte bere sedeak ba askotan, ez? Herri ekonomikoki onuragarriagoa dien herrietan, saiatzen diela merkatu nazionaletan sartzen modu desegokietan, eta, bueno, desegokietan esan legalakia, hori, badiru, di behintzer kasu guztietan, naiz eta sententzia batzuk esate duten, Glovo eta Uberren kasuan adibidez, ez dira legalak, baina kasu guztietan legalak izaten dira, baina niretzat behintzat ez dira egokiak, ez azkenan, esaten dutena hasieratik badala, eurak, euren interes ekonomikoen alde egiteko edo zer gauza, eigo, eta horietan askotan izaten dira, balangile enan baldintza, beldurgarriak ez inposatu.
Bai, badirudi batzuetan zeo zer, ba bueno, egiteko pres baldin bagaude, ba duina izatera pasatzen dela, ez? Arantzazuk nola ikusten duzu, ba bueno, mota hontako enpresak ba areagotzea zer ekar dezake horrek?
Bueno, nik Indigorekin bat nago, bat egiten dute eta egia dela. Hori dela bakarrela alde batetik isolatuta egotea, ez? Baina, bueno, nik jarri nahi nuke, entzuten nahi nintzen, badaude beste langile motak isolatuagoak daudenak, ez? Eta gainera, batzuetan eskubidere gabe, eta da, etxeetan lan egiten duten emakumeak. Ez, kaitz egiten dugu Glovo eta horiek, eta egia da, eta, bueno, horregatik ere esaten da ugerizazioa, ez? Ez, ja jarri dute bere garaia entzan zen tailorizazioa, bueno, ba, ja lako enpresek sortu dute motatako ja gertatzen diren fenomeno hori jartzen zaiela izena, ez? Baina, bueno, horiek badaudela beste motatako langileak direla, eta gainera azkenengo egunetan ikusi da, ez? Koronavirusen krisiak nola ekarri duen haien baldintzak okertzea, are gehiago okertzea. Orduan, bueno, horiek kontuan hartu behar dira ere bai, eta sistemak eta askotan, nik esango nuke, bueno, pues, hasi direla antoratzen eta, baina behar bada, antolaketa eredu, pues, guk daukagun eredua, ez? Sindikatu eta afiliatzea eta ezakizer, behar bada, bueno, pues, haiekin ere aldatu behar dela, ez? Beste motatako ez dute elkar ezagutzen, ezakite zer eta batzuetan, bueno, pues, beste motatako mobilizazioak egin behar direla eta gainera horretan ere gizarteak hartu behar du kontzientzia, zer gainera batzuetan olako lanak egoteko badago, nolabait gizartean behar bada gure eremu militantean, bagara oso militanteak, baina gero olako nola esaten kontra esanetan sartzen garela, ez? Eta badaude, eta ez badugu jartzen izpilu horretan zergatik existitzen dira noiek, ez? zergatik guk ere nola kapaz garen batzuetan jakinda hori horrela dagoela esaten dugula sostenibilitatea esaten dugu bizitzerdian, baina gero kontsumitzen ditugu ere bai, ez? Behar bada hortik ere badatorrela, ze gainera prekarizazio hori dago lotuta, bueno, pues guk ditugun komoditate edo osotasun batzuekin, ez? Orduan, dena dagoela ere lotuta. Eta, bueno, nik uste dut, kontzienteak izaten ari garela gizarte moduan, eta baita, bueno, pues, ja kontzientzia hartzen ari dira pertsona hauek, prekarietatean dauden pertsona hauek, gainera haiek antolatu behar dira, inork ezin dituela antolatu, haiek antolatu, askotan sindikatuen gana hurbildu dira ere bai, eta ikusi dute, ba, beste erantzun ezberdinak eman behar direla, eta ni, bueno, pues, beti tonu positiboa jarri nahi izan dute, ez, ba, nik uste du gainera historiatik ikasi behar dugula, eta badela, ez? Lehen esan duan bezala. Ezin dugu onartu hau horrela dela. Eta borrokak ikusten dugu, borrokak badituela bere maitzak, maitza honak. Eta, bueno, pues horretan ere, alde batetik, tribunaletatik, etortzen dira batzuetan, hoien emaitzak, baina, bueno, pues gehiago nik sinisten dut, gehiago ekintza sindikalean edo kaleko ekintza horretan, langileen ekintzan gutxien ez.
Aipatu duzu ez, bai nio zuk hori, ba, 2008 arte, nola baitere bai hobetu zian zirela, baina okertu zirela baldintza horiek, eta arantzazuk ere aipatu duzu, ba hori ez, dela 40-50 urteko langile horiek. Ezakit batzutan, ba hori, langileriaren iraganeko borroka edo lantegia handi edo masa handi horiotako borrokak batzuetan idealizatzen note ditugun edo bueno, benetan ba horrelakoak izan ziren, ez dakit Inigo zuk hasi nahi gozun.
Bueno, nik uste dut hori normala dela, ez azkenean, nahiz eta saiatzen garen beti dana erlatiboki ba jorratzen, ez, azkenen historikoki, ba ez da berdin gaur egun gote estren gurua, lehen esan dut, ez, nola puzkatzen dan itun hori, baina egia da, bere garaiko mugimenduek izan zutela, ez bakarrik garrantzia bat bere momentuan, gero ere izan dutela oihartzun bat, eta iran dutela urteetan eta hamarkadetan. Gaur dauzkagun baldintzak, naiz eta okerrera juten ari dian, imaginatu nolakoak izango dian prekaridade baldintza horiek, horrelako konkistak lortu izan ez balute momentuan. Ez da imaginatu nahi ere. Orduan, niri normala iruditzen zait, eta gainera, ba, bueno, aldi beti adibidez ari garenean langilearen borroka zitzaiten, ni beti ego gander nola, ba, historia ikasten nuenean, ez? Nola langileak sartu ziren, jaitsi ziren Bilboko menditatik Bilbora, 8 orduen jornada horren alde, bueno, ba, holako mugimendu guak, ez ditugu, behintzat, nien ere bizitzan, urbilan, ez ditugu bizi olako mugimendua. Bai, izan ditugu beste asko, adibidez, altzairuaren mugimendua Euskal Herrian oso potentea izan da, azken urteotan, izan ditugu ere Lanabaleko manifestazioak, mobilizazioak, egon dira, eta oso garrantzitsuak izan dira, baina egia da, ezinezkoa dela, olako mugimendu historiko horiek, papiskat igual epika horretaz estratatzea. Nik uste ezin eskoa dala, nahiz eta saiatu behar garen pixkat, ba hori, ez, esan bezala erlatiboki jorratzen.
Arantzazuk nola ikusten duzu, uste duzu batzutan idealizatzen dugula?
Bueno, itzan dute, geni dena den zarragoa naiz, eta horrelako batzuk ezagutu zituen bere garaian, eta, bueno, pues, transizio garaian egon ziren horrelako mugimendu asko, ez, eta gogoratzen du Euskaldunekoa, eta emakumeen, nike, bueno, pues, naiz eta aztuak izan, ere azkenen gurtetan goreipatzen da askotan emakumeek izan duten hoien guztietan izan duten papera, ez? Ze orduan ez beharra beti goratzen dugu gizon hori euskaldunean tiratzen azekin, baina bueno, atzean zirela erresistentzia egiten ari zirenak askotan emakumeak ziren, eta greba, badakigu greba luze batek zer dakarren, ez? Askotan etxeetan nik hori bizitzen duen lehenengo pertsona, ez? Jakitea greba ez hori, baina beste greba batzuk, pues bueno, pues etxean zekarren dirurik izatea. Ze batzuetan, momentu honetan ere, grebak antolatzen direnean, askotan jendeak esaten dut, ja, baina eske deskontuekin, bueno, pues deskontuak egon dira beti, eta gero batzuetan da zer lortu nahi duzun. Egia da, gizartean, badagoela olako egu, uste bat, ez, eta hori oso ondo egin duela kapitalismoak eta zera ongizatea eta ondo gaudela eta okerra dugun gintezkela, ez, eta orduan, bueno, pues, kostatzen da. Idealizatzea, ez, beste garaiak ziren, ikasi behar da, bizibilizatu behar dira, memoria historika izan behar dugu horretan, eta behar bada irakurketa batzuk egin horretatik, baina ikustea, bueno, pues, batzuetan, gutxienez aitortzea gaur ditugun gauza batzuk, eskubideak direnak eta privilegioak lehenik egok esan duen moduan, ze batzuetan jendeak nahastu egiten du eskubideak eta privilegioak, lortu direla, kostatu direla eta ezin ditugula galdu, orain, edozen krisi egoerak edo kanpoko egoera batek eraginda. Ez bimia, ez aipalio 2008ko krisiaren eragin ez, aitortza egin behar dugu, ze hauek okerrago ziren, batzuk diktadura bazati batetik ateratzen ziren enpresetan eta ez nola zen orduan eta zergatik haiek egin baldin bazuten, zergatik guk ez, eta gainera momentu honetan daukagun gizarte moduan edo jendarte moduan dauzkagun euskarriak hobeak dira, esan nahi dut momentu honetan zailagoa da, bueno, baditugu beste instrumento batzuk. Orduan, bale, aitortza egitea. Nik ustut idealizatzea baino aitortza egin behar dugu eta kontuan batzuetan esaten dugunean lehen nigo esan duen bezala besteek zer duten eta kritikatu eske behitu hau zer daukaten pentsatu behar dugun nola lortu diren eskubide hauek zenbat kostatu den eta ezin ditugula utzi galtzen eta ez gureak norbanakoak taldean lan egin behar duela talde ikuspegi horrekin eta bueno, pues aitortza egitea, ez?
Bueno, gaur zentratuko gara pixka bat egun daukagun testu ingurarekin, ez? Koronavirusak ba eragin duen ba bueno, konfinamendu egoera honetan, ba bueno, ez dakit ze irakurketa egiten duzuen bi aste hauetan eta hurrengo asteetan zehar, ba bueno, egoten ari diren lan baldintzen inguruan, Arantzan ba zu hontakoan zuk hasi.
Bueno, nik uste du gaur zer eguna dela, gaur amabitan aterako gara asko leioetan eta ezateko azerre gaudela, ze, bueno, momentu honetan importantena da bizitza jartzea erdian, ez? Eta, bueno, puste, sindikatu eta alderdi batzutatik esaten nahi den bezala, pues gaur kontuan hartu beharko diateke zeintzuk diran benetan bizitza sostengatzeko beharrezkoak diren lanak. Eta beste guztiak, pues, jan beharko diateke etxera eta gainera gure eskubidea galdu barik ezin da onartu, egun hauetan, koronavirusen eraginez, enpresa batzuek negozio egin izatea, eta, bueno, kasu horretan dago, ERTE batzuen inguruan, ez? Ze, bueno, enpresa batzuetan ja iragarri dute, uneko unak obratu dituko dela, administrazio batzuek ere bai, eta beste kasu batzuetan aprobetzatu nahi dutela, eta nola laguntza hoiek jaso eta gainera langileak utzi babetsi gabe, ez? Gero konturatzen ari gara, pues bueno, pues kasu batzuetan egia da enpresek itzi behar izan dut eta gauza batzuk geratu direla oreiz ez egita, baina bueno, ezkegita barkatu eta orduan kontratu behar dugu eten hau gero berriro martxan jartzen denean ezin dela izan aitzakia langileen lan baldintzak okertzeko eta ezin dugu ordaindu langileok, ezin dugu ordaindu honen kostea. Eta, bueno, pues hori, kontuan hartzea, gaur bizitza erdigunean jarri behar dugula, eta ezin dela aprobetzatu. Eta jende guztian, jende asko dago lanean etxetik, jende, ez unibertsitatean, ez irakaskuntzan, eta hainbat lekutan, eta inpresetan administrazio kudeak eta egiten nahi da etxean. Hau da, jendea dagoela lan egiten. Eta gero, pues joan behar baldin badan lan egitera joan behar dela kanpora, alde batetik bakar-bakarrik beharrezkoak diren lanetara joan behar dela, eta bigarrena osasun neurri guztiak hartuta. Osasun neurri guztiak hartuta. Nik orain baditut dilagun lan egiten dutenak zarretxetan, eta ez bat ez besteari, biak daude gaixorik etzer, eta ez bat ez besteari, adibidez ez dute egin testa, ez? Eta, bueno, pues hori oso, oso larria da, gure langile, edo gure gizarteak langileak ez babestea, edo gure administrazioek, edo enpresek.
Inigo, zu nola ikusten duzu testu ingurua?
Bueno, nik uste dut, zenbait gauza on atera baitzakegu badala batetik. Berme gehiago behar direla gizarte bezala berme gehiago behar ditu, ditugula, eta nik horbeti jartzen dut baldintzari gabeko oinarrizko errenta hori. Argi dago, etorkizunean, olako krisiak eta nabariagoak izango direla, behintzat, gainera ez badugu ba, bizitza sosteniblea, ez jasangarri bat, aurrera eramateko lan egiten, ba, aurako gauzak gehiago gertatuko diala, planeta desegiten ari gala, eta orduan azkenen aurako gauzak izango ditugula, ez bakarrik etorkizun luzean ez, epe laburrean ere aurakoak izango ditugula, eta koronabilusak erakutsi badigu zerbait bada, prestez gaudela. Neurriak berandu hartzen diela, eta gaina hori, prestez gaudela. Orduan, nik hemen jartzen dut, ereduaren, ez, eredu ekonomiko honen, krisia, koronavirusa, krisi sanitario bat izateaz aparte, bada, krisi ekonomiko bat, edo, ereduaren krisia. Azkenean, kapitalismoak erakutsi dugu, etorkizunari aurre egiteko ez duela balio, kale egin du krisi honetan, eta erronka horiei aurre egiteko ezin degula norbanako egisa ibili. Behar ditugula komunidade, behar ditugula kolektiboak, behar ditugula gizarte bezala aurrera egin. Argi dago, eta hori erakusten digute, erte hauek, ez, esan dezuten erte hauek, niretzat azkeneko baliabideak izan beharko luketela, eta ez daudela behar bezala zehaztuta, hori eta hori gobernuaren lana da, uste ezin dela adibidez, ba, aman zehortekak egin duenari, ez bakarrik ja hori egin, gero gainera, saiatu hori txarrokatzen, ez uste, ez dala, gauza ez dala oparien bidez funtzionatzea, funtzionatu behar da, bakoitzan pagatu behar dituen zerga pagatuz, ingenieritza fiskaltza gutxiago, eta ba, agian elkartasun gehiago. Eta gero, nahi duenak opari ez dala nahi duena, baina lehendabizi egin behar dana bada, behar dana pagatu. Eta orduan, honen aurrean behar dana da, gobernu ausarta. Badaude neurri batzuk hartu behar dianak, eta kasu honetan, erteena zehaztea, niri ez zait balio adibidez, opari hori horiek egitea, baina gero 35.000 langile kalean ustea, gainera esanez, produkzioak aurrera jarraituko du, eta online bidezko salmenta eta transportein bitartez saldutuko dute lauren produktua. Beraz, aritzea zure negozioa aurre ateatzen, aritzea etekinak, mozkinak bermatzen, zergatik ez dezu langileen baldintza, bizi baldintza bermatzen, bueno, ba, hor hazi dago, nahi utelako zerbait, kantidade bat, edo diru bat aurreztu, mozkin joatera, eta aprobetsatu krisia euren interes ekonomikorako. Orduan, argi eta garbi, estatuak jarri behar baldin badu neurri bat langile guzti horien bizi baldintza bermatzeko, nire guztes hori argi eta garbi bada baldintzari gabeko oinarrizko errenta hori.
Bueno, ba, denbora bukatu egin zaigu, ba, genituen hortik bertze ideia batzuk ere komentatzeko, baina gaurkoan, ba, bueno, atera dira dagoeneko ideia interesgarri desente. Inigo Kabiezes eta Arantza Gutierrez, ba, mil esker gaurkoan hemen solasaldian egon izanagatik lan baldintzen inguruan mintzatzen, eta ba, egungo testu ingurura ere egokitzen egun ona izan dezatzuten. Mil esker.
Mil esker eta animo.
Bai, aio.